Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 27-февраль шаршемби Азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Өзбекстандык качкын Шухрат Мусин дайынсыз жоголууда.
Башкы прокуратура отказ бербеди беле. Экстрадициялоо боюнча чанын жана статусуна байланыштуу. Ошондон кийин биз коёр күнгө туура келген. Ошодон бери такыр бизде маалымат жок экен ал киши боюнча.
Анжиян окуяларынан кийин Кыргызстанда жашап келген Мусинди коңшу өлкөнүн атайын кызматтары чыгарып кеткен болушу мүмкүн деген божомолдор да айтылууда. Жогорку кеңеш президент Атамбаев Конституциялык палатага сунуш кылган 4 талапкерди тең өткөрбөй койду.
Ошо кайрыла турган жерибизде Конституциялык палата өткөрүбүз ошол, бирок ошону формированиясы аябай узакка чогулуп кетти.
АКШ-да Ирандагы ислам революциясы учурунда Америкалык элчиликте барымтага алынган кызматкерлерге компенсация төлөө маселеси козголууда. Ал окуя жакында Оскар сыйлыгын жеңген Арго фильминде чагылдырылган. Бишкекте тарыхчы агартуучу Белек Султоноевдин 135 жылдыгы белгиленди. Бул жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка баяндамаларга орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, а дегенде болсо Амирбек Азам уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура. Өзбекстандык качкан Шухрат Мусин Бишкекте дайынсыз жоголуп кетти. Анын жубайы Барно Гайпбердиеванын азаттыкка айтымында күйөөсү 18-февралда үйүнөн чыккан бойдон белгисиз. Гайпбердиеванын сөзүнчө күйөөсү 2008 жылдан бери качкын макамы менен Бишкекте жашап жүргөн. Ал тыюу салынган Өзбекстандын ислам кыймылы уюмунун мүчөсү деген айып менен куугунтукка кабылган. 29 жаштагы Шухрат Мусиндин адвокаты Тимур Султанов азаттыкка
бүт укук коргоо органдарына кайрылганбыз. Официалдуу түрдө кармалган катары катталган жок деп маалымат берген бизге. Дайыны жок тууралуу Свердловский УВД-га кайрылганбыз. Азыркы күнү опер кызматкерлер иштеп жүрүшөт
деп билдирди Тимур Султанов. Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев бүгүн Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен кездешти. Токиодогу кездешүүдөн кийин президент Атамбаев:
И мы надеемся, что нашими странами будут реализованы.
Биздин өлкөлөр тарабынан бир катар экономикалык долбоорлор ишке ашырылат деп үмүт кылабыз. Биз визиттин жыйынтыгына ыраазыбыз деген Атамбаев премьер-министр Синзо Абени Кыргызстанга расмий сапарга чакырганын, ал сунушту кабыл алганын кошумчалай кеткен. Итартастын билдиришинче, жолугушууда өз ара экономикалык мамилелерди өнүктүрүү жөнүндөгү келишимге кол коюлган жана сейрек кездештүү металдарды өндүрүүдөгү кызматташуу өзгөчө маанилүү экени баса белгиленген. Бүгүн эле эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Фумио Кисида менен Эрлан Абдылдаев жолугушту. Кездешүүдө Жапон тарап Бишкек Ош жолун жакшыртканга $565,000 берилет деп убада берген. Жапондордун Киода Сусин агенттиги Жапония жана Кыргызстан өз ара соодалашууну кеңейтүүгө жана кызматташууну жакшыртканга белсенип калганын кабарлады. Ирандын талашуу ядролук программасы боюнча келерки саясий сүйлөшүү Алматыда 5-6 апрелде болот. Бул жөнүндө Иран жана Бакуат 6 өлкөнүн Алматыда аяктаган сүйлөшүүсүндө макулдашылды. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштан дүйнө өлкөлөрүнүн сунушуна Иран оң жооп берет деген тилегин айтып, сунуштун мазмуну жөнүндө ооз ачпады. Бирок Эштон айым мартта Стамбулда техникалык сүйлөшүү болоорун тастыктады. Ирандык делегациянын башчысы Саид Жалили эл аралык коомчулуктун сунушу мурдакыдан бир кыйла реалдуу. Иран уранды 20%ге чейин байытуу себебин талкуулаганга ачык экенин билдирди. Лекин ал Фордо заводунда уранды байытуу токтотулбасын айтты. Алматыдагы сүйлөшүүгө бир тараптан Ирандын, экинчи тараптан АКШ, Британия, Германия, Кытай, Орусия, Франциянын өкүлдөрү катышты. Кабылда жанкечтинин бомба чабуулунан ооган армиясынын 5 аскери жана бир кызматкери набыт болду. Кабыл полициясынын маалымдашынча жанкечти белине байланган бомбаны аскерлерди ташыган автобус токтогондо жанына келип жардырган. Бул кабарды коргоо министрлигинин өкүлү тастыктады. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид бомбаны алардын жилдети жардырганын, андан 17 киши өлүп, дагы 17 киши жараат алганын билдирди. Бишкектин Азия Микс командасы КВН-дин жогорку лигасынын чейрек финалына чыкты. Азия Микс кечээ кечинде Москвада өткөн таймашта атаандашын жеңген. Бишкектик КВН-чылар Москвага жолдомону февралда Сочиде өткөн интеллектуалдык таймашта утуп алган болчу. Айнура.
Рахмат ушул жана башка кабарларды Азаттык ЧКЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 28 февралда Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 1-6 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 4-9 градус суук. Тоолордо болсо түнкүсүн 13-18, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Бишкекте Өзбекстандык качкын Шухрат Мусин дайынсыз жоголууда. Ал 2005 жылы Анжиян окуяларына байланыштуу куугунтукка кабылып, 2008 жылдан бери Бишкекте качкын катары жашап жүргөн. Мусиндин жакындары Кыргызстандын күч органдары кармап же коңшу өлкөнүн атайын кызматтары чыгарып кетиши мүмкүн деп айтышууда. Бир катар адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар бул окуяга байланыштуу тынчсыздануусун билдиришти. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Өзбекстандык качкын Шахрук Мусиндин Бишкекте дайынсыз жоголгонун анын жубайы Барногай Бердиева ачыкка чыгарды. Анын айтымында 2008 жылдан бери Бишкекте жашап жүргөн Шахрук Мусин 18 февралда үйүнөн чыккан бойдон белгисиз.
Ошо күнү 18-нде ошо бетте менин жумушка чыгып кеткен. Ошо бир аз байынт эткен. Андан бери жок. Дагы жумушка кайрып кеткенин эч кимге айтылгенде ошо бир бала болгон өзү менен жүргөн. Квартирада. Ушу балага да иштеке дебеген.
Барногай Бердиеванын айтымында жолдошунун жоголгону тууралуу 19 февралда качкындардын укугун коргоо жаатында иш алып барган Адилет укуктук клиникасына кайрылган. Ал клиниканын адистери дароо Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазышып, издөө жарыяланган. Учурда бул ишти көзөмөлдөп жаткан Адилет укуктук клиникасынын юристи Тимур Султановдун айтымында Мусиндин дайыны алигиче беймаалым.
Ал тууралуу биз жактан бүт укук коргоо органдарына кайрылганбыз официалдуу түрдө. Ал жакта кармалган катары катталган жок деп маалымат берген бизге. Дайыны жок тууралуу Свердловский УВД-га кайрылганбыз. Азыркы күнү опер кызматкерлер иштеп жүрүшөт.
Султановдун айтымында 29 жаштагы Шахрук Мусин Өзбекстандын Анжиян облусунан болот. Ал 2005 жылдагы Анжиян окуяларынан кийин өз өлкөсүнүн күч органдарынын куугунтугуна кабылып 2008 жылы Кыргызстанга качып келген. Мусинге мекенинде Өзбекстандын ислам кыймылы деп аталган тыюу салынган экстремисттик уюмдун мүчөсү деген айып тагылган. Андан соң Шахрук Мусин кыргыз бийлигине жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарына кайрылып 2009 жылы ага качкын деген макам берилген. Бул комиссарлыктын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн кеңешчиси Хуршот Юнусовдун айтымында жакын каралыкта Мусинди башка өлкөгө чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү каралып жаткан.
Нашим офисом он был признан.
Биздин уюм Мусинди 2009 жылы качкын деп таанып, атайын макам бергенбиз. Бирок кыргыз бийлиги ага мындай макам берүүдөн баш тарткан. Мындан улам Мусин Кыргызстандын аймагында жашоого укугу болгону менен качкындарга берилген толук укуктар таанылган эмес. Ошондуктан аны экинчи бир өлкөгө качкын катары башпаанек таап берүүгө аракет кылып жатканбыз. Бирок андан жыйынтык чыга элек болчу.
Мы рассматриваем этот вопрос.
Юнусов билдиргендей, Анжиян окуясынан соң куугунтукка кабылган Шахрук Мусиндин атасы да алгач Кыргызстанга келип качкын деген макамга ээ болуп, кийин АКШдан башпаанек алган. Мусиндин жакындары аны Кыргызстандын күч органдары же коңшу өлкөнүн атайын кызматтары чыгарып кетиши мүмкүн деп айтышууда. Себеби буга чейин Өзбекстандын атайын кызматтары 2010-жылы аны өткөрүп берүү өтүнүчүн Кыргызстанга жөнөткөн. Мындан соң Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Мусинди камакка алып тергөө багында 5 ай отуруп чыккан экен. Кийинчерээк укук коргоочулардын кийлигүүсү менен башкы прокуратура Өзбекстандын экстрадициялоо өтүнүчүн четке кагып, Мусинди камактан бошоткон. Бирок андан кийин деле жергиликтүү күч органдары утур-утур менен кысмак алып келгенин жубайы Барногай Бердиева мындайча айтып берди.
Мен билем эмне деп ойлошту да билем уже. Аны өткөндө уже 2010-жылы 5 ай, почти 5 жарым ай эсимде жатып чыккан. Анан бир жолу да эле алар 3-4 000 акча төлөп чыкканбыз. Эми аны ойлоп отом, ошолор иштеген болсо керек дагы деп турам.
Анткен менен Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетине мындай дооматтарды четке кагууда. Сөз аталган комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Жодар Исакуновта.
2010-жылдын октябрдан тартып 11-дин февралына чейин бизде жаткан экстрадициялоо иши боюнчачы. Анан башкы прокуратура отказ бербеди эле. Экстрадициялоо боюнчачы анын жана статусуна байланыштуу. Ошондон кийин биз Койворгенге туура келген. Ошодон бери такыр бизде маалымат жок экен ал киши боюнча. Каякта жүргөнү, эмне кылып жүргөнү.
Ал ортодо Мусиндин дайынсыз жоголушуна байланыштуу эл аралык Human Rights Watch уюму баш болгон бир катар укук коргоо уюмдары тынчсыздануусун билдирди. Алар учурда Өзбекстандын жараны Хабибулла Сулаймановту да өз өлкөсүнө өткөрүп берүү аракеттери болуп жатканын, бул Кыргызстандын эл аралык милдетине каршы келэрин эске салышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык. Бүгүн Жогорку Кеңеш Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатага 4 талапкерди өткөрбөй койду. Президент тарабынан киргизилген бир да талапкер жетиштүү добуш ала алган жок. Эми сотторду тандоо кеңеши кайрадан конкурс жарыялоого тийиш. Сөз кабарчыбыз Айданбек Акматуулунда.
2010-жылдагы инкылаптан кийин Конституциялык сот жоюлган, анын ордуна Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палата киргизилген. Бул палатанын курамы 11 судьядан турат. Өткөн жылы 5 судья шайланган. Сотторду тандоо кеңеши калган 6 талапкерди конкурс жолу менен тандап, президенттин кароосуна жиберген. Өз кезегинде президент 6 талапкердин экөөсүн четке кагып, 4-өсүн парламентке жөнөткөн. Алар Кубанбек Кыргызбаев, Максуда Уморова, Токтосун Сүйөркулов жана Абибилла Тажибаев. 27 февралда Жогорку Кеңеш Конституциялык палатанын судьялыгына талапкерлерге жашыруун добушун берди. Шайлоонун жыйынтыгында бир да талапкер жетиштүү добуш ала алган жок. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Султанов:
Чечилди Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялыгына Кыргызбаев шайланган жок, Оморова шайланган жок, Сүйөркулов шайланган жок, Тажибаев шайланган жок.
Жогорку Кеңештин сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитетинин мүчөсү Курманбек Осмонов комитеттерде бардык талапкерлер колдоо таап, анан парламентте шайланбай калышы түшүнүксүз болуп калды дейт. Ал ошондой эле Конституциялык палатанын айланасында саясий оюндар бар деп билдирди.
Бар ошону ушул Конституциялык палата азыр иштеп кетиши
президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Орозбек Молдалиев Конституциялык палатага судьялардын шайланбай калышын талапкерлерге депутаттардын канааттанбашы менен байланыштырды. Кылым Шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдрасулова Конституциялык палатанын судьяларынын дээрлик 3 жылдан бери шайланбай жатышын сынга алды.
Саясат кылып Конституциялык сотту жок кылгандын өзү туура эмес болуп калды да. Конституциялык сот деген институт иштеп туруш керек болчу. Азыр эми Конституциялык палата деп Верховный соттун контролуна коюп койгондун өзү деле бул Конституциялык сот жеткиликтүү деңгээлде независимый болот деген дагы жок болуп калды да. Бирок ошого карабастан бул баягы адам укугунун бузулушу боюнчагы кайрылтуудан бирден бир эле жалгыз эле ошо Конституциялык сот болуп атат да, органчы. Мына бүгүнкү күндө мыйзамдар толтура, баягы конституцияга карама каршы келген мыйзамдар, нормативный правовой актылар толтура. Алардын баардыгын ошо кайрыла турган жерибиз эле Конституциялык палата. Өткөнүбүз ошол, бирок ошону формированиясы аябай узакка чогулуп кетти.
Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиевдин билдирүүсүнө караганда, эми кеңеш Конституциялык палатанын судьялыгына кайрадан конкурс жарыялайт. Тандалган талапкерлер президентке жөнөтүлөт. Президент карап чыгып, парламентке жолдойт. Бул процедураларды аткаруу бир нече айга созулат. Конституциялык палатанын судьялыгына өткөн жылы шайланган Эркин Мамыровдун айтымында судьялары толук шайланмайын, Конституциялык палата ишке кирише албайт. Анткени Конституциялык палатанын курамы толук шайлангандан кийин ал өзүнүн төрагасын төрага орун басарларын шайлайт. Конституциялык палатанын төрагасы андан кийин берилген арыздарды, кайрылууларды бөлүштүрөт. Ошондуктан Конституциялык палатанын иши жакын арада болот деш кыйын. Бишкектен Айдынбек Акматуулу.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Кыргыз Телеком ишканасындагы талаш туурасында сөз болот. Кыргыз Телеком банкротко баратабы? Анын курамындагы стратегиялык саналган радио релейлик магистралдын абалы, ал аркылуу Кыргызстандын маалыматтык коопсуздугу кандай абалга кептелет? Талкууга Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун вице-президенти Акылбек Түгөлбаев жана аталган ишкананын алдындагы радио релейлик магистралдар өндүрүштүк бирикмесинин профсоюздук комитетинин төрагасы Жеңиш Осмонкулов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын кыскача мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте өзбекстандык качкын Шухрат Мусин даянсыз жоголууда. Ал бир нече жылдан бери Кыргызстанда жашап келаткан. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Япониянын премьер-министри Синзо Абе менен кездешти. Президент баштаган делегация Японияда жүрөт. Ирандын ядролук программасы боюнча келерки сүйлөшүү Алматыда 5-6 апрелде болот. Кабулда жангечтинин бомба чабуулунан ооган армиясынын 5 аскери жана 1 кызматкери өлдү. Бишкектин Азия Микс командасы КВНдин жогорку лигасынын чейрек финалына чыкты. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШда конгресстин мүчөсү мындан 34 жыл мурун Иранда АКШнын элчилигинин 444 күн барымтада кармалган кызматкерлерине компенсация төлөп берүү маселесин көтөрүп жатат. Америкада бул маселе ошол барымта окуясы жөнүндө тартылган Арго деген тасма Голливуддун Оскар сыйлыгын жеңгенден кийин көтөрүлө баштады. Төрөкулдоров кабарлайт.
Айовалык демократ конгрессмен Брюс Брали бул планы жөнүндө Азаттыкка сүйлөп, анын максаты Арго тасмасы менен эч кандай байланышы жок экенин белгиледи. Америкалык белгилүү актер жана режиссер Бен Аффлектин фильми өткөн апта этегинде Оскардын баш байгесине татыган. Брали Ирандагы барымта окуясында жабыркаган америкалык дипломаттардын үй бүлөлөрүнө компенсация төлөп берүү жөнүндө мыйзам долбоорун былтыр эле сунуштаган, бирок идея ошол тушта колдоого алынган эмес. Бирок азыр Аргонун популярдуулугу ага конгрессте колдоо тапканга жардам бергенин айтып атат.
We certainly hope that we are able to attract
34 жыл мурдагы окуяны көптөгөн америкалыктар дээрлик унутуп калышты. Эми Арго тасмасы америкалыктарга өлкөбүздүн тарыхынын маанилүү бөлүгүн кайрадан эске салып, барымтада кармалгандардын жоготуулары жөнүндө кабар берет деген ишенчтебиз. Эми ошол кишилерге колдоо көрсөтүш үчүн көбүрөөк демөөрчүлөрдү табууга да жардам болот деген үмүт бар.
Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's going to take a miracle to get them out.
Арго тасмасы барымтадагы 52 америкалык жана Канаданын элчилигинде калган 6 кишинин абалын сүрөттөйт. АКШнын элчилигинде 444 күн бою барымтада кармалгандар өтө орой суракка алынып, кээде суук бөлмөлөрдө жылаңач кармалышкан. Сунуш этилип аткан мыйзам долбоорунда ошол окуяларда барымтада кармалгандарга жана көзү өткөндөрдүн туугандарына 400 миллион долларга тете компенсация төлөп берүү каралып атат. Бул акчаны АКШда Иранга каршы киргизилген санкцияларды бузган ишканалардан айыппул иретинде алса болоору айтылууда. Барымтага алынгандар буга чейин Ирандан чыгымды төлөп беришин талап кылган аракет 1981 жылкы Алжир келишиминен кийин токтоп калган эле. Анда барымта кризиси Алжирдин ортомчулугу менен АКШ жана Иран өкмөттөрүнүн ортосунда келишимге жетишүү аркылуу чечилген. Алжир келишиминин негизинде Тегеран барымтадагы дипломаттарды бошоткон, бирок алар кайрадан Иран өкмөтүнө финансылык эч кандай доомат кое албайт деп айтылган болчу. Азыр эми тыюуга карабай Иран менен кызматташкан ишканалардан барымта курмандыктарына акча өндүрүп берүү конгрессмен Бралидин ишениминде эң эле туура чечим болгону турат.
This compensation fund would take the funds that are
санкцияларды бузгандарга салынган айыппулду бир компенсация фондуна топтосок, ошонун негизинде адамдарга барымта окуясына кандай тийиштиги бар экенин аныктап, акчаны акыйкат бөлүштүрө алабыз. Мында барымтага алынгандарга тикелей же арасында дүйнөдөн кайткандар болсо, алардын жакын туугандарына узак жылдар мурун баштарынан кечирген оор окуя үчүн жоготуусун толуктаган акыйкат системаны иштеп чыгат элек.
Брюс Брали бул мыйзам долбоорун конгресстин эл өкүлдөр палатасына келерки айда сунуш кылам деп атканын кошумчалады. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ободо Азаттык эми журтташтар түрмөгүнө орун берсек, июнь окуясынан кийин Москвада мигрант болуп жүргөн кыргыздар менен өзбектердин мамилеси да сууп, аралары алыстаганы кабарланган эле. Акыркы убактарда эки эл өкүлдөрүнүн бири-бирине ишеними кайрадан арта баштаганы байкалат, дейт кабарчыбыз Замира Кожобаева Москвадан даярдаган репортажында.
Москвада мигрант болуп жүргөн кыргыздар менен өзбектер июнь окуясынан кийин бири-биринен алдаганча алыстап, бир батирде жашабай, бир казандан тамак ичпей калышканын мигранттар өздөрү эскеришет. Бирок улам убакыт өткөн сайын мурдагы достугандык мамиле калыбына келип, бири-бирине ишеничтери артып жатканына мен өзүм Москванын Кузьминки районунда жашап иштеген кыргызстандык мигранттардын үйүнө барганда күбө болдум. Ашканага улам кирип, өзүнүн кечинде жасаган тамагын жылытып жеп, чыгып кетип жаткан мекендештердин арасында аялы, кызы жана жээни менен кошо кыргыздарга аралаш жашап жаткан өзбек улутундагы жердешимди да кезиктирдим. Теги өзбек өзү Ош шаарынын тургуну Рахматулло мырзаны үй бүлөсү менен кошо түнкү мөөнөттө иштеп келип тамактанып жаткан жеринен кепке тарттык.
Бул жерде кыргыз өзбек жок, хаммабыз бир семьяда жашайбыз. Бул миллиятчылык жок, бул жерде мындай эткен бир семьябыз.
Иш кандай болуп
атат? Иш нормалдуу, ишибиз жакшы. Аялым, кызым, үчөбүз.
Рахматулло мырза Москвага келгенине бир жылга чукулдап калган. Ал тапкан акчасын уул үйлөп, кыз чыгарууга жумшай турганын айтып отурду.
Ушундай кыйынчылык жеп жүрөбүз да, башка эмнеге келебиз? Үй салабыз, бала үйлөйбүз, кыз чыгарабыз деп.
Рахматуллонун үй бүлө мүчөлөрү кыргызча так сүйлөшөт. Ошол эле учурда батирде жашаган башка кыргыздар аларга өзбекче аралаштырып кайрылганын да кулагым чалды. Ошол эле батирде теги өзбек дагы бир үй бүлө жашайт. 23 жаштагы Надиранын күйөөсү жумушта экен. Өзү түнкү мөөнөттө иштеп келип тамактанганы ашканага кирген. Надира дагы биздин кепке аралашып, ийин коогасы саналуу бузуктардын колунан чыкканын, эки элдин балдары эч кандай сизиң бизиңи жок эле ынтымакта жашап келгенин, бул жакта да ынтымакта бир чатырдын астында баш калкалап жатышканын айтып берди.
Мен биринчи бирге келдим, хожайин менен бирге. Мен биринчи фаркыган бармадым, өзбекми, кыргызмы. Карасам хамы кыргыз. Лекин эркөт өзбекмиз.
Москвага келгенден кийин күйөөм экөөбүз жашаганы ушул батирге келдик. Карасам бизден башкасынын баары кыргыздар экен. Бирок мен ага көңүл бурган жокмун. Себеби мен өзүм бөлүнгөндү жаман көрөм. Бул жерде да дал мага окшош эки улутту бөлбөгөн адамдар жашашат экен. Мына 3 жылдын жүзү болуп калды. Сен мен дешкен жокпуз. Коогалаңга чейин кандай жашасак, так ошондой жашап келе жатабыз.
Ажыратмайды эч ким бир-биринде. Ошо 3 жылдан бери ушундай болот дайым.
Надира айым Азаттыктын оосу аркылуу эл ынтымакта жашоосуна тилектештигин билдирүүнү да каалады.
Хама бир-бири менен ажырашмасынам дейман, бир-бири менен муамиласы эми жакшы болсун.
Баары бири-бири менен ынтымакта чогуу жашашсын, бири-бириникине тойго, конокко барышсын, бала көрүшсүн. Кыргыз өзбек деп ажыратпасын. Биз ушундай жүрөбүз. Мындан арада ушул боюнча ынтымакта кала беребиз. Бул жерге дагы үй бүлө багайын, акча табайын деп келгенбиз. Ошол тилегибиз ишке ашып, кеткенче колдон келишинче акча таап, үйгө кетели.
Кеткенибизгече өзүбүзгө яраша пулумуздан иштейлик, кийин үйгө кетейлик.
Ушундай эле тилекти батирдин ээси Кабылбек Кожошев да айтып кетти. Ал батирдин кожоюну катары андагы жашоочулардын арасында ынтымак, рашкерлик болушуна өзү кызыктар экенин, бөлүнүп жарылган адамдар үчүн анын үйүндө орун жоктугун баса белгилеп айтты.
Анан баягы өзбек, кыргыз, мен квартирамда андай нерсе жок. Нация бөлгөндө сразу квартирадан айдап салам. Все, мен өзү собрание кылганда да айтам. Бирөөң нация бөлсөң, квартирадан өзүңөр бүлүшүп кетерсиңер, силер менен урушпайм да. Чыгып, өзүңөр секундага кетип кала бериңер.
деди Батырдын ээси Кабылбек Кожошев. Айрым орусиялык маалымат каражаттары июн коогасынан кийин Орусияда иштеген кыргыз өзбек жаштарынын ортосунда чыр чыга калып жүргөнүн жазып келишет. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен азаттыкка маалымдашкандай, улутка бөлүп чырдашуу мигранттардын арасында катталган эмес. Элчиликтин маалымат катчысы Айымкан Кулукеевнин айтымында, өткөн жылы Москва шаарында соода алган жаштардын арасында соода ордун талашып чыккан чырды эске албаганда улутка бөлүнүп жаңжалдашуу болгон жок. Замира Кожобаева, Москва.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз-орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Аңгеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайттарында.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн белгилүү тарыхчы, агартуучу жана акын Белек Солтоноевдин 135 жылдыгы улуттук китепканада белгиленди. Солтоноев өз доорунда Толстой, Шиллер, Жуковскийдин чыгармаларын кыргызчалаган. Анын калемине таандык Кызыл Кыргыз тарыхы күнү бүгүнкүгө чейин илимпоздорго булак катары кызмат кылып келет. Тарыхчы 1938 жылы Улуучул деген жалаа менен сталиндик репрессияга кабылган. Кененирээк кабарчыбыз Санжи Туйтунованын макаласында.
Чыгаан тарыхчы жана адабиятчы Белек Солтоноев кыргыз тарыхын жазууну 1895 жылы баштаган экен. 40 жылга жакын убакыт ичинде бүткөн бул эмгек өтө так таасын жазылганын азыркы тарыхчылар да моюнгалат.
Биздин тарыхчылар баягы академик деген маамдарды алганга чейинки тарыхчылардын бардыгы Солтоноевдин эмгегин, Солтоноевди улутчул деп басып койгон учурда ошондон пайдаланып айрымдар көчүргөн. Мунун негизги бөлүгү кыргыздын тарыхына туура келет. Бул эч ойдон чыгарып азыркы колот коктунун тарыхчылары чыгып атпайбы, өздөрүнүн уруулашынан эле баатыр чыгарып тийбүү. Бул андай эмес. Бир фактыны айтыш үчүн ал 5-6 кишиден сурап деп жазат.
Дейт Белек Солтоноевдин эмгек жолун изилдеген адабиятчы Омор Сооронов. Кызыл кыргыз тарыхы 1934 жылы жазылып бүтөт. Тилекке каршы жарым өмүрүн арнаган бул эмгеги узак жылдар бою жарык көргөн эмес. Мунун себебин академик Аскар Какеев мындайча түшүндүрдү.
Араб тамгасында билген, латын тамгасында билген, кириллицасында билген, анан илхамы кандай келип калса ушуну жазып бергенде. Жалпы айтканда кыргыз турмушунун ар тараптан изилдеп чыккан адам. Кыргыздын тагдырын Кокон хандыгынын убагында, Россиянын убагында, большевиктердин убагында бүт баарын жазып чыккан да. Анан ошондо жазганда чындыкты, акыйкатты көздөп жазган да. Анан кийин жанагы 37-нчи жылдары репрессия туш болгондо ошол чындыкты айткандыгы үчүн кетип калган.
Белек Солтоноев жеке эле тарых менен алектенбестен кыргыз адабиятына да зор салым кошкон. Бир нече аңгемелерди жазып, чет тилдеги адабиятты кыргызчалаган. Поэзиядагы ордуда өзгөчө сөз кылууга арзыйт. Буга 1936 жылы жазылган Румкан поэмасы далил.
Уулу болгон Румкан деген. Өзү кичине орусчалыраак бала болгон, бирок акиши абдан жакшы көргөн ушу Румканды. Анын түштүккө барып мугалимдик кесипте иштеп атып ооруп калган. Анан ооруп калганда ошо киши поезд менен Ошко чейин барып, Оштон 9 саат жөө жүрүп барса, Румкан өзү келгенден кийин коштошуп көзөтүп кеткен. Мага ушуну тиги ким айтып берди деле, Абдырасыл Токтомушев деген акын. Ошо киши балаң ооруп атат деп кабар берген экен. Анан баласын өзү жууп, өзү кепин деп анан койгон. Анан ошондо жазган казалы бар. Румкан деген абдан мыкты казалы.
Дейт белгилүү адабиятчы жана публицист Кеңеш Жусупов. Кызыл кыргыз тарыхын Белек Солтоноев көзү тирүүсүндө Мухтар Ауезовго табыштаган экен. Ал киши кол жазманы сактап жүрүп, 1955 жылы Белек Солтоноев акталгандан кийин анын балдарына өткөрүп берет. Бирок ал кезде да бул тарыхты басып чыгарууга эч ким дааган эмес. Качан гана кайра куруу орногондо Кеңеш Жусупов араб тилинен кыргызчага котортуп Ала Тоо журналына бастырган.
Нурия деген кызында деп ошо кишиге барып кол жазманы алып даярдап өмүрү жөнүндө сураштырып документалдык эссе жазып анан ушу 88 жылы бир канча санга 5-6 санга Ала Тоо журналына ошо кишинин эмгектерин араб ары менен котортуп атайын киши жалдап чыгарган.
Белек Солтоноевдин Урумкандан башка 7 баласы артында калган. Учурда Нургүл аттуу гана кызы тирүү. Бүгүнкү жыйынга келген жээни Нестан Бекбулатова
абдан кутулан Зиле эжем менен Темирчен агабыз, Уламбек агабыз деген билимдүү жок, Токтокан апабыз да билими жок. Билимдүү болгону бул Урумкан агабыз тайкебизди жанагы токуудан чыгарып салган. Билимдүү болгону эле Нурия эже экен менен эле ким Zaynakhane jeke menin apam. Alar özünün güçü menen özünün degen аракети менен эптеп жүрүп түшкөн, бирок деген бул адамдардын да балалыгы абдан кыйын болгон. Жокчулукта, жетимчиликте чоңоюшуп, ушу таянем рапиянын аракети менен ушу элге чыгышып, адам болушуп, буттарына өз алдынча турушканда жана Урумкан деген уулу репрессия убагында кадимкидей эле куугунтукка алынып, окуудан чыгарылып, чүлүктөгө анан кийин мугалим болуп кеткен билимине карашып.
Ушу тапта Белек Солтоновтун сөөгү кайда көмүлгөнү белгисиз. Айрым окумуштуулар аны репрессия учурунда атылбай эле 1945-жылы Сибирде сүргүндө жүрүп өлгөн дешет. Бирок бул факты али күнчө далилдене элек. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит кежи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз бүгүн мектептердеги дене тарбия сабактары жөнүндө кеңири сөз кылмакчыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.